Blaðsíða 117. En rafhlaða símans var of dýrmætt til þess að hafa kveikt á honum. Þau höfðu hins vegar verið svo lengi burtu að hún var dauð fegin að hafa ekki farið með þeim. Skipstjórinn hafði sagt að það væri GSM samband upp á brúninni, en kannski var jafnmikið að marka það og sögun af hjólburunum. Ef til vil þurfti að ganga miklu lengra í leita góðum móttökuskiluðum þarna efra. Það hefði gert út af við hana að þurfa þramma þar fram og aftur. Auk þess sem Garðar var einfærum að spyrja fasteignasalan hvort kassar sem þau höfðu fundið í húsinu tilhörðu þeim eða dánarbúinu. Katrínu fannst óþarfi hjá Garðari að vera standa í þessu. Sérstaklega í ljósi þess að það varð að vera eitthvert rafmagn á símunum ef óveður brysti á eða þau þyrtu á neyðaraðstöð að halda. En það varði engu tauti við hann komið þegar hann beit eitthvað í sig. Hún hafði því ekki hreyft mótmælum. Meira að segja þegar Líf, sem var ofslöpp til þess að leggja þeim lið við framkvæmdinnar, sagðist alltaf skella sér með, hafði Katrín setið á sér, þótt hann að langaði mest af öllu til þess að segja að henni væri nær að reyna mál eitthvað. Ástæðan fyrir því að Líf vildi ólm skálma af stað með Garðari var líklega sú að hún vissi vel að Katrín fyndi handinni verkefni um leið og þær yrðu orðna tvær einar. Katrín var ekki alveg jafn aumingjagóð og Garðar sem hafði sagt Lífu morguninn að hún skildi bara hvíla sig þangað til hún yrði hressari. Katrín rýndi aftur í gegnum gulnað gróðurhafið í vonum að sjá til ferða þeirra. Kannski hafði eitthvað komið fyrir. Hvorugt var vant fjallgöngum og Líf hálgerður rakfallabálkur í þokkabót. Hún brosti með sjálfri sér. Auðvitað var allt í lagi með þau. Hvað gat svo sem komið fyrir? Hér var engin nema þau þrjú og fyrir utan fuglana virtist gráleit tóa eina lifandi veran sem bjó á svæðinu. Láfhóta hafði fylst álenda með þeim í flutningunum kvöldið áður en ekkert hafði borið á hann í dag. Nær vera putta eflaust hrættana á brott. Eftir að Garðar og Líf lögð á stað var Katrín því sem næst ein í heiminum. Það sem blessaður hundurinn hafði látið tilleiðast að fara með þeim þrátt fyrir að stuttir fætur hans virtust vart nógu burðugir til að klífa fjöll. Þetta var í fyrsta sinn sem hún hafði upplifað svona fullkomna einsemd og henni fannst umhverfið og mannlaust húsið að baki sér þrúandi. Því hefði hún tekið félagskap tóunar fagnandi. Hana var hins vegar hvergi að sjá eða heyra. Katrín hafði ekki hugmyndum hvort drefi væri aðalega ferlum nætur eða í dagsbirtu. Hún vonaði að dýri léti sjá sig en helst vildi hún fá Garðar til sín aftur og Líf auðvitað líka. Katrín brölt á fætur en þótt hlíðin blasti nú að mestu við henni sá hún þau hvergi. Það sagði svo sem ekki neitt. Þau voru bæði klætt í föt í jarðlitum svo þau fjallu inn í snjólaust vetralandslagið. Hún skýmaði eftir hreyfingu á slóðanum sem þau höfðu gengið eftir. Þá heyrði hún allt í einu marra í húsinu að baki sér. Katrínu rann kalt vatn milli skins og hörunds og hún færði sig ósjálfrátt aðeins fjær. Hana langaði mest til að hlaupa af stað upp í hlíðina þar sem þau hlytu að vera.